Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë ekzistojnë dilema nëse pandemia ishte arsyeja për shtyrjen e zgjedhjeve në Podujev dhe Mitrovicën e Veriut. Bizneset jo formale nuk do të gëzojnë mbështetje nga pakoja emergjente. Teoritë e konspiracionit në rrjetet sociale po vështirësojnë betejën me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, komuna e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut kanë mbetur pa kryetar për të cilat po shqyrtohet mundësia organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Edhe pse ende nuk është marrë ndonjë vendim zyrtar, mbajtja mundshme e këtyre zgjedhjeve ka hapur debatin nëse pandemia ishte arsye e vërtet për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme pas rënjes së qeverisë Kurti. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Dy komuna në Kosovë kanë mbetur pa kryetar dhe aktualisht po shqyrtohet mundësia organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Në komunën e Podujevës, zgjedhjet ishin shpallur pas e dorëheqjes e Agim Veliut nga pozita e kryetarit të këtij qyteti, pasi ishte emëruar ministri i brendshëm në qeverinë e kaluar, të udhëhequr nga tashme ish kryeministri Albin Kurti, dhe që prej atëherë Podujeva është pa kryetar komune. Pa kryetar nga mërkura ka mbetur edhe Mitrovica Veriut, pasi Goran Rakic nga lista serbe është emëruar zëvendës kryeminister dhe ministër i pushtetit lokal në qeverinë e re të Abdullah Hotit. Zgjedhjet në komunën e Podujevës ishin para partë të mban me 15 mars, por për shkak të situatës në vend, me përhapjen e koronavirusit, presidenti Kosovës Hashim Thaçi me 14 mars pati vendosur të shtyjë ato. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, presidenti cakton dhe shpall datën e zgjedhjeve, por deri më tash nuk është marrë asnjë vendim zyrtar për asnjërin nga këto dy komuna. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në mënyrë të vazhdueshme po e përcjellë curinë e gjendjes së krijuar me pandeminë dhe në konsultim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet shëndetësore, varësisht prej rrethanave, do të marrë vendimin e dur, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra presidentit të dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndërkaq thonë se janë të gatshëm të organizojnë zgjedhjet kurdo që shpallen. Mbajtja e mundshme këtyre zgjedhjeve ka hapur debatin nëse pandemia ishte arsye vërtet për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme pas rënjes së qeverisë Kurti. Lideri Lëvizjes Vetëvendosje ka dhënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë nga e cila po shkëpusim përgjigjen e tij mbi pandeminë dhe pamundësinë për të mbajtur zgjedhjet e parakoshme. Albin Kurti thot se zgjedhjeve u janë friksuar partitë politike, sepse shumica e kanë ditur se populli do i varros, duke ju referuar rezultatit të mundshëm të zgjedhjeve.
Ta nuk janë të interesuar për zgjedhje, sepse zgjedhjet ta i përjetojnë si gozhd në arkivolin e tyre. Këta e din që populli këta i ka varrosur. Për këta s'duan edhe atë gozhdën në arkivol që quhet zgjedhje demokratike. Këta njerëz janë problemi e zgjedhjet janë zgjedhja.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pati kërkuar edhe Partia Demokratike Kosovës në opozit, por ato janë refuzuar fuqishëm nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe subjektet tjera me të vogla parlamentare, duke përmendur pandeminë si arsye kryesore për mosmbajtjen e tyre. Nën kryetari Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, në një prononcim për Radio Evropa Lirë, thotë se sa i përket zgjedhjeve në Podujev, kurdo që vendos KQZ-ja dhe institucionet shtetërore, LDK është e gatshme. Haziri megjithatë thotë se nuk ka qenë vetëm pandemia arsye kundërshtimit të mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme.
Nuk është vetëm pandemia arsye që ne kemë tonë nuk është koha për zgjedhje, por është procesi zgjedhori që dhe sapo ka përfundu. Vetëm 4 muaj më herët është ndërtu qeveria dhe Kosova nuk e ka komoditetin që përshka kjo stabilitetit dhe egove politike me organizu zgjedhje çdo 6 muaj edhe përshka kostos bugjetore edhe përshka këshumë rëthonave tjera.
Qeveria Kurti u rrëzua në muajin mars pas një emocionit e sukses shëmos besimin e kuvend të iniciuar nga partneri koalicionit qeverisës së Lidhja Demokratike Kosovës. Për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja në kohë pandemie, Presidenti i Republikës pati dekretuar Abdullah Hotin nga Lidhja Demokratike Kosovës si mandatar për formimin e qeverisë së re. Dekreti i Presidentit përfundoi në gjykatë kushtetuese, e cila në fund i dha dritën jeshile formimit të qeverisë së re, e cila u votua të mërkurën me 3 qershor. Pandemia ka bërë që dhe disa vendet e Ballkanit Perëndimor të shtyjnë mbajtjen e tyre, posaçërisht në kohën kur numri rasteve me koronavirus ishte në rritje. Në mesin e tyre është edhe Maqedonia e Veriut, e cila ende nuk e ka vendosur datën për mbajtjen e tyre, dhe Serbia, e cila pritet të mbajë zgjedhjet lokale, krahinore dhe parlamentare me 21 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ndonë se biznesi jo formale, ato përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë së Kosovës. Pandemia ka goditur rënd këto biznese dhe rimëkëmbja atyre do tjetë e vështirë pasi që nuk do të mund të marrin ndihmë nga pakot emergjente fiskale të qeverisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rimëkëmbja ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të jetë sfidë për bizneset jo formale, pasi që si të tilla nuk do të marrin asnjë ndihmë nga pakot emergjente fiskale të shtetit. Këto biznese ndonë se aktivitetin e tyre zhvillojnë në mënyrë jo formale, duke u ikur obligimeve tatimore, përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë në Kosovë. DM, emër i njohur për redaksim, pronari një biznesi në fushën e gastronomisë, po përballet me vështërsi të rimëkëmbjes së biznesit së tij pas dëmave që i shkaktuan masat për parandalimin e përhapjes së virusit.
Sidoqoftë, jo formal, po na jemi, domethënë kërkush nuk ka interesuar që ky njeri çish po mbieton. Absolutisht. Po kum llogarit me këto, punëtorët e mi janë lajmëruar nëpër komuna si të papunë, edhe ata s'kan marrë kur gjë. Edhe tash me të parin me një mars, do me thonë me një qershor fillum, prej tonës kemi fillu, nuk ka ardhë kërkush prej komune me në vetë se që shëka lute, a keni nevoj për nëjë përkrahja, shamullon, kum fillu prap me qatë staf që e kum posë.
Si pas raporteve të mekanizmave vendor dhe ndërkomtar, ekonomia jo formale në Kosovë, përbën më shumë se 30% të bruto produktit vendor që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Rifillimi i punës, thot ai, nisi me shumë vështërsi, pasi që për afër 3 muaj që nuk ishin punuar, ishin dëmtuar financiarisht. Pa mbështetje financiare, vazhdimi aktivitetit të tij në fushën e gastronomisë, thot ai, do të jetë sfidë për të.
Është shumë qet, njerëzit nuk kanë parë, njerëzit janë pak më të kujdesshëm tash. E kanë një farë frike, edhe po presim një herë është qet valla. Nuk ka shumë punë, është 50% më dobët se sa para pandemisë.
Ai nuk ka bërë ndonjë aplikim për ndihmë tek autoritetet lokale apo qendrore për të përfituar ndihmë, pasi që është informuar se këto biznese nuk do të përfitojnë ndihmë financiare nga shteti. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, pati thënë për Radio Evropa e Lirë se asnjë biznes jo formal nuk do të përfitojë nga pakuja emergjente e as nga pakuja e rimëkëmbjes ekonomike.
Bizneset formale, të cilat për vitet e tona kanë vazhduar për të deklaruar dhe paguar gjërimet tatimore në përputhje me kërkesat ligjore, vjen një kohë që në një formë shteti i kthen me të mirat fiskale atyre bizneseve. Ndërsa ato të cilat kanë vazhduar për vitet e tëra të krijojnë një konkurrencë të pabarabartë në treg dhe një formë se formë tjetër ndëshkohën në këtë rast.
Raporti i fundit i Bankës Botërore për ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku hyn edhe Kosova, pati vënë pas se janë këto biznesa apo aktivitete jo formale që do të jenë më të cënueshme nga kriza ekonomike financiare që do të shkaktoj pandemia COVID-19. Sipas raportit të Bankës Botërore, mbështetje plotësuese për shtatur enkas në kontekstin vendor mund të jetë e nevojshme për të ndihmuar të gjitha grupet e cenuara në vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se këto biznese kanë krijuar konkurrencë të pabarabartë në treg, por tani do të jenë ato të cilat do të goditen më së shumti nga kriza, pasi që nuk do të marrin ndihmën e shtetit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, pati thënë për Radio Evropa e Lirë se pandemia do të ndikojë që një numër i madh ndërmarrjeve që i takojnë ekonomisë jo formale të jenë më të goditura.
Zgjedhjet dhe roli i shtetit dhe roli të gjithë atyre tjerëve që mund të ndihmojnë në këtë aspekt është i kufizuar, meqenëse të nënkuptohej si mbështetje për ata që për vite me radhë kanë operuar në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Ekonomia jo formale, si një nga problemet më të mëdha në ekonominë e Kosovës, ishte e theksuar edhe në paketën vjetore të zgjerimit të Komisionit Evropian, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se shteti Kosovës se çdo qytetari që hynë në vend përmes pikave kufitare toksore u kërkon test për koronavirus, një gjë të tillë nuk u amundson qytetarëve që udhtojnë jashtë vendit. Klinika infektive po përballet me fluks të qytetarëve që po kërkojnë teste të tilla. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës që duan të udhtojnë jashtë vendit dhe u duhet testi nëse janë të infektuar me COVID-19 nuk mund ta bëjnë një test të tillë në vendin e tyre. Kjo u krijon atyre shumë probleme sepse shumë shtete e kërkojnë një test të tillë. Ndërkohë autoritetet e Kosovës i kërkojnë çdo qytetari që hyn në vend testin që dëshmon se nuk është i infektuar me koronavirusin që shkakton sëmundjen e COVID-19, jo më të vjetër se 4 ditë. Nëse ata nuk kanë një test të tillë, atëherë duhet të vetë izolohen për 7 ditë. Sipas infektologut Valbon Krasniqi, klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës për postrajtimit të pacientëve me COVID-19 po ballafaqohet me fluks të qytetarëve që po e kërkojnë një test të tillë. Sipas tij, kjo klinikë i adreson të gjitha kërkesat e qytetarëve, mirëpo një vendim të tillë e merr Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës.
Tani ne përveç pacientëve që po i trajtojmë në klinikën infektive, që për fat mirë tani këtë muajin e fundit, këto 3-4 javë të fundit është numri zvogëluar, ne po ballafaqohemi edhe me kërkesa të shumta nga qytetarët për të bërë testin për COVID, në rast se ata po udhtojnë në shtetet tek të cilat kërkohet ky test për COVID.
Testet për të dëshmuar nëse je infektuar ose jo me koronavirus u bëhen vetëm atyre që udhtojnë për shërim jashtë vendit. Prej kur janë hapur kufijt toksor të Kosovës, qytetarët kanë shpreh interesim televizjes, por që një gjë të tillë po ua pamundson testi i cili dëshmon nëse personi është i infektuar ose jo me koronavirus. Fajkoti zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë thotë se prej kur janë hapur kufijt toksor të Kosovës për qarkullim të lirë të qytetarëve, testi për COVID-19 u bëhet vetëm atyre që shkojnë për mjekim jashtë vendit si dhe shoqëruesve të tyre.
Në diskutim natyrisht ka dhe opsione tjera si testimi të bëhet edhe atyre që mund të bëjnë një lloj bashkëpagese për këtë, por kjo nuk është vendosur ende dhe kjo në këtë kohë mund të rezultojë edhe me shpenzimin e testeve cilat Kosova për momentin i ka në dispozicion dhe cilat mund të jenë të nevojshme për në një fazë eventuale të COVID-19 pas një kohë.
A i shtoj se ajo çfarë do të bëhet më tej rreth këtij procesi do të vendosë qeveria e re bazuar në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Por derisa të merret ndonjë vendim tjetër, mbetet në fuqi ajo që deri tash është duke u zbatuar rreth testimeve për kosovarët që udhtojnë në vende të tjera, pra nuk mund të bëhen teste të tilla. Të gjithë qytetarët e Kosovës ose të huaj që hyjnë në pikat kufitare udhëzohen nga profesionist shëndetësor në pikat kufitare nëse duhet vetë izoluar ose jo, dhe kjo mas do të vazhdojë deri më 20 qershor kur do të bëhet rivlerësimi i situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Teoritë e konspiracionit në rrjetet sociale po vështirësojnë betejën me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Mediat botërore sërish kanë apostrofuar këtë vend si përqyesin më të madh të lajmeve të rreme. Institucionet thonë se ka nisur hetimet, por deri më tani pa ndonjë epilog konkret. Ekspertët thonë se prokuroria duhet të veprojë, por gjithashtu theksojnë nevojën për një çasje më globale ndaj këtij fenomeni. Isuf Kadriu sjell më shumë hollësi.
Pandemia e koronavirusit që shkakton sëmundjen e COVID-19 ka alarmuar institucionet pas marrjes hoftë të lajmeve të rrejme në Maqedoninë e Veriut, në veçanti pas raportimeve në mediat e njohura botërore se vendi ndodhet në krye të listës së shteteve që përçojnë dezinformata në rrjetet sociale. Televizioni amerikan NBC News kishte raportuar disa ditë më parë për mbylljen nga ana e kompanisë Facebook të disa profileve dhe portaleve që merreshin me teori konspirative për koronavirusin. Rrjeti social kishte zbuluar disa faqe të caktuara interneti që përhapnin lajme kundër vaksinimit dhe teoritë të konspiracionit për koronavirusin, ndërsa pjesa më e madhe e postimeve kishin prejardhjen nga Maqedonia e Veriut. Që nga paraqitja e koronavirusit më 26 shkurt, Vendi është vërshuar nga teori të ndryshme mbi sëmundjen, se koronavirusi nuk ekziston, COVID-19 është shpikur për interesa përfitimi, antenat e 5G përhapin COVID-19 e teori tjera të konspiracionit. Përhapja e lajmeve të reme në kohë pandemie konsiderohet vepër penale në Maqedoninë e Veriut, ku ende në fuqi është gjendja jashtëzakonshme, por deri më tani institucionet nuk kanë ndërmarrë masa për sankcionimin apo zbulimin e autorëve të teorive të këtilla. Ministria e Punëve të Brendshme përmes një komunikate ka bërë të ditur se ka nisur një kërkesë në kompaninë Facebook për të dhënë plotësuese të personave që përhapin lajme të tilla që të mund të nisë hetimet. Opsionet ligjore për veprim të Ministrisë së Punëve të Brendshme në këtë kontekst janë informimi i prokurorisë publike kompetente në lidhje me përhapjen e lajmeve të rreme dhe pastaj prokuroria publike nëse beson se ka elemente të një krimi të bërë, do të jep udhëzime për veprime të mëtejme dhe MPB-ja do të veproj, thuhet në njoftim. Eksperti për marrëdhënie me publikun dhe media në Re Bojan Akordalov thot se është shqetësuese fakti se Facebook për herë të tretë përmend Maqedoninë e Veriut si një vend ku njerëzit fitojnë duke përhapur lajme të rreme globale. Ai thekson se institucionet nuk kanë zgjidhje tjetër përveç që të përfshihen në një betejë globale dhe të bashkëpunojnë në këtë fushë, pasi lajmet e rreme dëmtojnë drejt për drejt demokracinë dhe institucionet.
Kjo është globale. Një problem i zakana i prezisik.
Ky është një kërcënim dhe problem global, paraqet një sfidë të madhe. Kjo do të thotë se duhet të lokalizohen vendet ku lajmet e rreme përhapen më shpejt. Domethënë këto industri me teori konspirative funksionojnë. Ato janë kryesisht media sociale, sepse aty ka shumë frekuentim dhe dezinformatat mund të arrijnë tek një numër i madh i popullatës në botë, thotë Kordalov. Profesori i shkencave të komunikimit në Universitetin e Evropës Juglendore Sefer Tahiri thotë se lajmet e rreme dhe teoritë e konspiracionit janë një shqetësim serioz për të gjithë, në veçanti tani në kohën e përballjes me koronavirusin.
Ky është një problem që shkakton një huti tek opinioni publik për çështje të ndryshme, ja edhe së fundmi, sidomos për çështjen e virusit COVID-19, ku ngriten teori apo qasje konspirative të pa bazuara, të pa argumentuara, të cilat fatkeqësisht zën hapësirën e medjave, sidomos atyre online, dhe mendoj që ky është një problem, është një sfidë me cilën do të ballafaqohet komuniteti mediatik. Në rast të parë, unë mendoj që duhet të përforcohet vetë rregullimi mediatik me atë që do të ketë një rol më të madh në aspektin publik para si gjithash, por edhe në aspektin e imponimit të vendimeve që i sjell Këshilli i Etikës në media.
Thotë Tahiri, a i gjithashtu thekson rëndësin që duhet të luajnë institucionet, në veçanti prokuroria e cila duhet të veproj urgjentisht kundër çdo dezinformate që paraqitet në opinion.
Nuk duhet të qëndroj duar kryq ndaj përhapjes këtyre lajmeve që në fakt nuk janë lajme, për të cilat në vete përmbajnë nxitjen e panikut apo edhe bëjnë thirrje për veprime të dëmshme me impakt shoqëror.
Shprehet komunikologu Sefer Tahiri. Industria e lajmeve të rreme në Maqedoninë e Veriut ishte bërë e njohur në mbar botën në vitin 2016, pasi një grup të rinjsh nga qyteti i Velesit përhapën lajme të rreme gjatë zgjedhjes së Donald Trumpit për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara tash sa ditë ka protesta për vdekjen e një tjetër afrikano-amerikani të parmatosur në duart e policisë. Protestat në disa raste janë shndruar në dhunë, plaçkitje dhe zjarrvënje. Njohësit e politikave në SBA thonë se zemrimi ka rënë më thellë se sa incidenti 25 majit. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozen e kësaj jave.
Shtetet e Bashkuara janë duke e përjetuar protestat më të këqija në vite pas vdekjes së një tjetër afrikano-amerikani të parë matosur në duart e policisë. Përse çështja është kaq shpërthyese? George Floyd, afrikano-amerikan, 46 vjeç, ka vdekur më 25 maj pasi një zyrtari i policisë në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara e ka shtypur me gjuhë në pjesën e prapme të qafës për gati 9 minuta. Floyd është ndaluar nga policia në akuzat se ka krijuar një faturë të rreme në vlerë prej $20. Shtrirja e tij për tokë është filmuar nga disa kalimtarë. Video regjistrimet ku Floyd dëgjohet duke thënë se nuk mund të marr frymë janë shpërndarë në media sociale. Ato fillimisht kanë shkaktuar protesta në Minneapolis, por zemrimi është përhapur shpejt edhe në qytete të tjera. Pamje të dhunshme si këto, pastaj plaçkitje dhe zjarrvënje janë zgjedhur nga mediat në të gjithë botën, por ato nuk e ilustrojnë imazhin e plot. Në Shtetet e Bashkuara ka edhe protesta pajisore. Në disa raste, policët madje janë ulur në gjunjë në shenjë solidariteti me kërkesën e protestuesve për të çrënjosur racizmin nga forca e policisë.
Nëse mund të ulem në gjunjë dhe të bëj paqe me komunitetin, atëherë do të ulem çdo ditë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërcënuar se do të përdor forcën ushtarake kundër demonstruesve të dhunshëm që thyejnë dhe djegin prona dhe biznese.
I am dispatching thousands and
do të dërgoj mira ushtar të armatosur rënd, personel ushtarak dhe oficer të zbatimit të ligjit për të ndalur trazira, plaçkitjet, vandalizmat, sulmet dhe shkatërrimet e padobishme të pasurisë.
And the wanton destruction of property.
Kjo deklarat ka shkaktuar debat në Shtetet e Bashkuara. Me kushtetutën amerikane, presidenti mund t'i pozicionoj trupat ushtarake federale brenda SHBAS, por atyre nuk ju lejohet të kryejnë funksionet të zbatimit të ligjit përveç nëse presidenti i autorizon të bëjë një gjë të tillë. Administrata Trump ka sugjeruar se presidenti mund të thirret në aktin e rebelimit të 1807-s për të shuar valën e dhunës. Pas këtyre paralajmërimeve të Trumpit, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Mark Milley është pyetur se cili është mesazhi i tij për protestuesit.
Se cili ka të drejtë të protestojë. Populli amerikan ka të drejtë të protestojë, por paqësisht.
Disa zyrtarë dhe guvernatorë shtetësh kanë shprehur mbështetje për protesta, duke kërkuar që vëmendja të përqendrohet në shkakun themelor të tyre. Sfiduesi i mundshëm i Trumpit në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, Joe Biden, ka kërkuar që të adresojnë pabarazitë racore dhe të përmirësohet jeta e afrikano-amerikanëve. Një vend ulërin për leadership, një leadership që mund të na bashkoj, ka shkruar Biden në njën nga postimet e ti në Twitter. Afrikano-amerikanët me dekada janë ankuar për trajtim të padrejt nga autoritetet e zbatimit të ligjit. Ata përbëjnë rreth 13% të popullsisë amerikane. Mike Ekel, gazetari i Radios Evropa e Lirë, i cili mbulon zhvillimet në SHBA, thot për ekspozen se protestat e fundit janë vetëm një lloj manifestimi tensioneve të vazhdueshme racore.
You know, what's underlying all this is this unresolved
trapa këtyre incidenteve qëndrojnë çështje të pazgjidhura për amerikanët jo të bardhë, jo vetëm për afroamerikanët, por edhe për latinët dhe të tjerët që kanë vuajtur në mënyrë jo proporcionale. Ekonomikisht, amerikanët me ngjyrë bëjnë kryesisht punë që paguhen më pak. Norma e papunësisë në mesin e tyre është më e lartë. Ata kanë tendencë të pushohen nga puna më shpejt se të bardhët. Janë më të varfër. Dhe kjo situatë është trashëgimi jo vetëm e skllavërisë, por edhe e ndarjes që ka vazhduar në Shtetet e Bashkuara për gati një shekull pas luftës civile.
After the Civil War.
Në Shtetet e Bashkuara rreth 60% e të burgosurve janë afrikano-amerikan. Një analizë gazetës Washington Post ka treguar se 26% të vrarëve nga policia janë afrikano-amerikan, dy fishi i përqindjes së tyre të popullsisë. Viteve të fundit media sociale ka ekspozuar edhe incidente të tjera në të cilat kanë qenë të përfshirë policët amerikanë. Në vitin 2014, Eric Garner është ndaluar nga policia në New York në ndryshimet së shiste cigare në mënyrë të paligjshme. Ai ka qenë i parë matosur dhe është ngufatur. Megjithatë, policia që ka shkaktuar vdekjen e tij nuk është gjetur fajtor. Vetëm një muaj pas vrasjes së Garnerit, policia amerikane ka qelluar për vdekje Michael Brownin, një tjetër afrikano-amerikan në Ferguson të Missourit. Brown ka qenë i parë matosur, ndërsa polici që e ka vrarë ka thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje dhe nuk është gjetur fajtor. Një lëvizje që ka luajtur rol të madh në protestat e tanishme, por edhe të mëhershme në kërkim të ndryshimeve në polici, është lëvizja Jeta e afrikano-amerikanëve vlen. Ajo është formuar në vitin 2013 pas vendimit të një gjykate amerikane për të mos se dënuar shtetasin George Zimmerman, i cili ka vrarë adoleshentin afrikano-amerikan Trayvon Martin, i parmatosur, duke pretenduar se ka vepruar në vetëmbrojtje. Incidente dhe protestat të ngjashme ka pasur edhe në dekadat e kaluara dhe Kongresi i Shteteve të Bashkuara aktualisht është duke vlerësuar aktin për përfundimin e profilizimit racor. Ky akt synon të ndaloj praktikën e policisë për të mbështetur në racë, etni, fe ose gjini, kur merr vendime për sundimin e ligjit. Në protestat e fundit në Shtetet e Bashkuara ka pasur vlerësime të ndryshme për ndikimin e mundshëm të pandemisë së koronavirusit. Mike Eckel nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë shpjegon më shumë.
I've seen different reading about that. I think it's too early to say for sure.
Kam parë opinione të ndryshme për këtë, por mendoj se është herë të thuhet me siguri. Është raportuar se afroamerikanët kanë psuar në mënyrë jo proporcionale sa i përket humbjes së vendeve të punës. Norma e papunësisë është rreth 14% tani dhe parashihet të shkojë në 20% për të gjithë amerikanët. Por e përsëris, afroamerikanët përballen me norma më të larta të papunësisë, edhe në kushte normale. Ata zakonisht përfundojnë duke pasur më pak kursime për kohë të vështira. Andaj nuk mendoj se situata ekonomike e krijuar gjatë pandemisë së koronavirusit është ajo që ka çuar në trazira, plaçkitje dhe frikë nëpër rrugë. Ndoshta edhe është, por mendoj se është një nga shumë faktorë të tjerë.
That has resulted in the situation.
Statistika zyrtare në SBA kanë treguar se afrikano-amerikanët janë prekur më shumë se të bardhët nga koronavirusi. Instituti Brookings me Selina Washington në një raport të vetin ka vlerësuar se afrikano-amerikanët më shumë bëjnë punë që nuk mund të kryhen nga distanca dhe kjo i bën ata më të cenueshëm ndaj kontraktimit të koronavirusit. Protestat në Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr edhe vëmendje globale. Në disa qytete në Evropë, Zeland të Re dhe vende të tjera janë mbledhur njerëz në mbështetjet e tyre. Po përse ato janë të rëndësishme për botën? Përgjigjet Mike Eckel.
Why do they matter to the world? Well,
përse janë të rëndësishëm për botën? Mendoj për disa arsye. Një nga ato është perceptimi i SBA-s si një tokë lirë. Dhe kjo tokë lirë tani përballet me një eksperiment në demokraci. Këtu bën pjesë edhe pandemia e koronavirusit. SBA-ja ka numrin më të madh të infektuarëve dhe viktimave nga koronavirusi. Është vështirë të kuptohet se si SBA-ja, vendi më i pasur në botë, me ekonominë më të fuqishme, me të ardhurat më të larta për kokë banori dhe me një nga sistemet më të avancuara të shëndetësisë, nuk është në gjendje të mbërthejë rastet e koronavirusit. Plus, imazhet e njerëzve të zemëruar në rrugë, plaçkitjet, protestat. Unë nuk mendoj se këto i minojnë perceptimet për SBA-n, por sigurisht që i vënë në pikë pyetje disa vlerësime të njerëzve.
Eckel thotë se situata krijuar në SBA ka të ngjarë të indikoj edhe zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Si pas ti, sondajet e javëve të fundit kanë treguar se Joe Biden ka një e përsi të rëndësishme ndaj Trumpit në shkallë vendi, por është ende herë të thuet nëse Biden do të amposhtë Trumpin. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara tashmë kanë ngritur akuza për vrasje dhe bashkëfajsi në vrasje kundër të katër zyrtarëve policorë që kanë ndaluar George Floydin. Mijëra njerëz në mesin e tyre dhe gazetar janë arrestuar po ashtu gjatë protestave dhe askush nuk mund të thotë me siguri nëse ato do të vazhdojnë apo do të qetësohen.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më materiale në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.